รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16เมื่อ DNA เข้ามาจริยธรรมจะว่าอย่างไรตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2547
ครับคือที่มูลนิธิสาธารณชาติเนี่ยนะครับเราร่วมมือกับทางศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์วิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมครับร่วมกันทำเรื่องหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนพ่อเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเรียกว่า bioethics กับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม
่
ทีนี้เราก็เรียกเป็นภาษาไทยครับว่าชีวจริยธรรมก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเองแต่ว่าคำจริงก็เพื่อให้มันต่างจากคำว่าจริยธรรมทางการแพทย
์
ซึ่งเป็นแนวคิดซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับเรื่องว่าหมอควรทำตัวยังไงแต่ว่าเรื่องชีวจริยธรรมหรือ bioethics เนี่ยจริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสักผมก็จะว่าสัก10ปีหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปมีการค้นพบเรื่องรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็กังวลไปพร้อมๆกันว่าความรู้ใหม่เรื่องพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยมันจะทำใหสังคมมันเปลี่ยนไปยังไง ก็เลยตกลงร่วมกันตั้งแต่สมัยที่ทางอเมริกากับทางอังกฤษเนี่ยเขาร่วมมือกันที่จะรหัสพันธุกรรมมนุษย์นะครับว่า น่าจะจำนวนหนึ่งเนี่ยมาส่งเสริมให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่า bioethics ของไอ้ความรู้ทางด้านนี้นะครับทีนี้คำว่า bioethics หรือว่าชีวจริยธรรมเนี่ยเขากำหนดยังไงเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีวิธีคิดหลากหลายนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คืออยากจะให้นักวิทยาศาสตร์ได้มองเห็นหรือให้สังคมได้เข้าใจถึงความเกี่ยวพันระหว่างความก้าวหน้าของความรู้ทางด้านนี้กับทางด้านกับทางด้านสังคมนะครับส่วนก็คงเป็นการหาแนวให้นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทำวิจัยเรื่องพันธุกรรมแล้วไม่ไปทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนจนเกินไปนักอีกด้านนึงก็ทำให้ชาวบ้านเองเข้าใจเรื่องนี้ว่าถ้ามันมีความรู้ใหม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงสองนี้ก็เกี่ยวพันกันทีนี้ความเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยในนานาชาติเนี่ยเขาก็พยายามจะหาครับบอกว่าศาสนาเนี่ยมองเรื่องพวกนี้ว่ายังไงเพราะว่าเรื่องพันธุกรรมเนี่ยความรู้มันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับถ้าหากว่าเจาะจงที่พยายามจะหาความเห็นจากศาสนามากเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องว่าความรู้เหล่านี้มันนำไปสู่ความสามารถของมนุษย์ในการที่จะเลือกว่าลูกที่เกิดมานี่หน้าตาจะเป็นยังไงได้หรือว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้เพราะว่าพอเรารู้พันธุกรรมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ก็จะเจริญถึงขั้นที่จะสามารถทำให้หมอก็ตามคนไข้ก็ตามเนี่ยนะครับเรียกว่าอยากได้ลูกลักษณะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือก็มีคำถามว่าอย่างนี้มันควรทำไม่ควรทำแค่ไหนนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งมนุษย์ก็อยากได้มนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ด้านหนึ่งก็พอเลือกก็จะมีลักษณะเป็นการคล้ายๆฆ่าชีวิตไปในตัวเพราะการเลือกจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการผสมระหว่างเชื้อตัวผู้ตัวเมียแล้วอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าจะพูดกันมากแล้วก็พยายามหาความเป็นทางศาสนามากเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นต่อนะครับเซลล์ต้นต่อนี่ก็เป็นเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ของตัวอ่อนมนุษย์นะครับซึ่งเชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยผสมใหม่ๆเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้แต่ว่ามีคำถามว่าถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยพอมาใช้ประโยชน์หรือเอามาวิจัยเนี่ยตัวอ่อนก็จะต้องตายไปนะก็มีการเถียงกันทางคริสก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการฆ่าชีวิตนะครับก็มีคนเถียงกันว่าไม่แน่หรอกชีวิตมันไม่ได้เกิดตั้งแต่ผสมพันธุ์อะไรเงี้ยนะครับมันเกิดเมื่อกี่วันก็แล้วแต่หลังจากผสมแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัก2ตัวอย่างซึ่งมีการคุยกันมากเกี่ยวกับว่าแล้วทางศาสนาเนี่ยมองเรื่องอย่างนี้ว่ายังไงนะครับไม่นับอีกตั้งหลายๆเรื่องที่กระทบสังคมโดยรวมนะครับซึ่งอาจจะง่ายกว่าเช่นพอมีความรู้แล้วพอรู้ว่าคนคนนี้ มีพันธุกรรมอย่างนี้อย่างโน้นแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะไม่จ้างงานบริษัทประกันก็จะขึ้นเบี้ยประกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกันผมก็เลยเรียนปรึกษาทั้งทีมที่ทำงานกันนะครับว่าถ้าเราตรวจสอบความรู้ในโลกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทั้งอิสลามกับทั้งคริสต์เนี่ยเขาจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากเพื่อจะคล้ายๆตีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ออกมาว่าศาสนาเขาว่าอย่างไรนะครับทีนี้ทางพุทธเราเองเนี่ยทางเมืองไทยเราพยายามจะเชื้อเชิญแล้วก็ชักชวนคนที่คิดว่าศึกษาเรื่องศาสนาพุทธนี่ให้มาพูดคุยกันว่าทางพุทธมองเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีreference ที่ชัดเจนเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะพูดกันตามความเห็นหรือการตีความส่วนตัวผมก็เลยปรึกษาอาจารย์สุมาลีว่าจะควรอาจารย์สุมาลีเนี่ยในฐานะเป็นแพทย์ด้วยแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็รู้เรื่องศาสนาด้วยเนี่ยให้มาลองช่วยศึกษาหรือสรุปรวบรวมพวกนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยให้มารบกวนให้เจ้าคุณท่านอาจารย์ให้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนั้นคงเป็นที่มาที่ทำให้ชักชวนกันมารบกวนท่านอาจารย์วันนี้ไปทราบอาจารย์สุมาลีเพิ่มเติมไหมครับ
เรื่องก็มีปัญหาที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าค่ะเพราะว่ามันก็จะลงไปว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ของมนุษย์นี่ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็การทำลายตัวอ่อนถือว่าทำลายชีวิตหรือไม่และบาปไหมและยังมีผลกระทบสำหรับการโคลนนิ่งอะไรต่างๆต่อสังคมโดยรวมด้วยค
่
ะ
จะมาเริ่มตอบเลยนะเลยก็คือเรื่องนี้มันก็มีข้อพิจารณาหลายอย่างแล้วก็หลายแง่หลายขั้นนี่อยากจะพูดวงกว้างก่อนที่จะมาพูดเจาะเฉพาะจุดว่าชีวิตเริ่มอะไรเป็นต้นคือเริ่มตั้งแต่ความหมายของคำว่าจริยธรรมเท่าที่ได้ยินเนี่ยคิดว่าความหมายของจริยธรรมที่มองกันเลยมากเป็นความหมายแบบตะวันตกทีนี้ถ้ามองแบบพุทธศาสนาเนี่ยจริยธรรมมันก็ประโยชน์ถึงธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติต้องเทียบกันหน่อยคือจริยธรรมที่เข้าใจกันเลยมากเนี่ยมองคล้ายๆเป็นอะไรสำเร็จหรือเป็นบัญญัติเป็นคำสั่งคำบัญชาอะไรลงมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าที่จริงจริยธรรมมันก็คือการที่มนุษย์ดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติการอะไรสักอย่างแล้วจะมีผลดีผลร้ายอย่างไรนะก็โดยสัมพันธ์กับความจริงของธรรมชาติคือเมื่อเราทำอะไรไปมันถูกต้องตามหลักความจริงตามเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีเราก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมหมายถึงว่าการปฏิบัติที่ดีหรือการดำเนินชีวิตที่ดีนี่ถ้าหากว่าทำไปแล้วมันขัดมันเป็นไปตามกฎความจริงของธรรมชาติเช่นทำเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลไม่ดีมันก็เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นแหละแต่เราเรียกว่าเป็นเสียจริยธรรมเพราะว่ามองในแง่สัมพันธ์กับมนุษย์ที่ว่าจริยธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์นั่นเองถ้าอย่างนี้เราก็จะได้มองอะไรกว้างขึ้นว่าที่เราจะทำอะไรกันนี่ทำแล้วมันเป็นฝีมือหรือการกระทำของมนุษย์เนี่ยที่ออกไปแล้วมันเกิดผลดีผลร้ายอย่างไรซึ่งสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยในธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติอันนี้ก็แง่หนึ่งทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องของการมองความจริงนั่นเองอันนี้เมื่อกี้ว่าจริยธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติของมนุษย์ในท่ามกลางสภาพความเป็นจริงหรือต่อความจริงที่มีอยู่ทีนี้ตัวความจริงเองก็เป็นเรื่องความจริงความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเช่นเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่มันต่อเนื่องกันไปอันนี้ไอ้เรื่องเหตุปัจจัยนี่เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาคิดว่ามีหลักที่จะต้องเตือนกันบางทีเราก็ไม่เคยพูดถึงหลักพุทธศาสนาข้อนี้คือ ท่านเรียกลัทธิอันหนึ่งว่าเป็นลัทธิที่ผิดเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกเป็นภาษาพระว่าเอกการณวาทคือลัทธิเหตุเดียวผลเดียวหมายความว่าเรานึกว่าผลเกิดจากเหตุมันมีเหตุแล้วก็ทำเหตุนี้เกิดผลคนมักจะมองไปแค่นี้อ๋อผลอันนี้ที่เราต้องการทำอะไรให้ได้ผลเราก็มองว่าเหตุเขามันคืออะไรแล้วทำเหตุนั้นก็ได้ผลอันนี้หรือว่าดูที่เหตุว่าสืบจากเหตุนี้จะไปเกิดผลอะไรอันนี้ท่านถือว่าเป็นลัทธิที่ผิดเรียกว่าเอกการณวาทอันนี้ความจริงท่านบอกว่าถ้าสรุปพูดแบบสรุปก็คือบอกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกหมายความว่าจากสิ่งที่เรียกว่าเหตุอันเดียวเนี่ยที่มันท่านใช้คำกว้างๆ ว่าเหตุปัจจัยจากปรากฏการณ์หรือการกระทำอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่ผลหลายอย่างนะปัจจัยตัวเดียวเนี่ยส่งผลหลายอย่างพร้อมกันแล้วผลอันเดียวก็เกิดจากปัจจัยอเนกหลายอย่างนะเช่นอย่างต้นมะม่วงนี่เกิดจากปัจจัยต่างๆพรั่งพร้อมคนมักจะนึกว่าเกิดจากเม็ดมะม่วงนะหรือจะใช้วิธีตอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จริงก็คือเฉพาะเม็ดมะม่วงอย่างเดียวนั้นมันเกิดเป็นต้นมะม่วงไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักแต่ว่าต้องมีปัจจัยอื่นพรั่งพร้อมมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอุณหภูมิมีแก๊สอะไรที่มันถูกต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็เกิดผลขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมองเหตุเดียวผลเดียวนี้ก็จะทำให้หนึ่งทำการอะไรเนี่ยอาจจะผิดพลาดไม่ได้ผลดีบางทีไม่ได้ผลบางทีไม่ได้ผลดีสองเกิดผลข้างเคียงต่างๆที่ตัวเองไม่ได้ทันดูไม่ได้ทันเห็นนะแล้วก็ทำการไม่รอบคอบตกอยู่ในความประมาทนะอันนี้จะทำให้ไม่ประมาทมนุษย์จะต้องมีความไม่ประมาทมากโดยเฉพาะข้อนี้คือผลหลากหลายจากปัจจัยอันนี้เราต้องการผลอันเนี้ยเราก็ไปทำเหตุนึกว่าทำอันนี้เหตุเนี้ยมันจะได้ผลตรงอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำไปเนี้ยที่จริงมันส่งผลไปยังอื่นในระบบความสัมพันธ์เนี้ยไปยังอื่นอีกเยอะแยะเลยกระทบอะไรต่ออะไรกว่าจะรู้ตัวบางทีอีกตั้ง 20-30 ปีอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อเตือนใจอันนึงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องไม่ประมาทเรามีความรู้เข้าใจเพียงพอแค่ไหนในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยอันเนี้ยเรานึกว่าอันเนี้ยเราเลือกแล้วดีใช่ว่าไอ้เรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องการคัดผ่านคัดผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองเฉพาะผลที่เราต้องการแล้วเราก็เอาว่าไอ้เหตุอะไรปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดผลนี้แล้วมันได้ผลที่ต้องการอันนี้เราก็เอาละแล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวปัจจัยที่เราทำลงไปเนี่ยนอกจากส่งผลมาให้ได้ผลที่เราต้องการเนี่ยมันส่งผลกระทบไปยังอะไรอื่นอีกบ้างเนี่ยในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาตินั้นอันนี้ต้องพูดว่าเป็นเรื่องใหญ่จุดอ่อนของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังอยู่ที่นี่คือยังไม่สามารถรู้เข้าใจได้ทั่วถึงว่าปัจจัยต่างๆที่ตัวทำขึ้นเนี่ยที่ตัวเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันเนี่ยมันก่อให้เกิดผลหรือส่งผลกระทบไปอย่างอะไรอีกบ้างเนี่ยมันได้แค่ไอ้ตัวผลที่ตัวต้องการอันเดียวนี่แหละนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถจะมีความภูมิใจได้จริงนะเลยนะไม่ได้เด็ดขาดเลยอันเนี้ยนะไปภูมิใจว่ากำลังชนะธรรมชาติเปล่าไม่ได้ชนะธรรมชาติหนึ่งรู้ธรรมชาติก็ยังไม่พอสองก็คือไม่ได้ชนะธรรมชาติจริงการกระทำต่างๆที่เราเรียกว่าชนะธรรมชาตินี้ไม่ใช่มาชนะเราต้องพูดใหม่มันเป็นเพียงการพูดโดยหลงตัวเองความจริงต้องถ่อมตัวบ้างความจริงก็คือเราเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติได้แค่ไหนแล้วเราก็เอานำมาใช้ประโยชน์โดยวิธีเรียนแบบบ้างอะไรบ้างก ก็ที่ทำกันเนี่ยแม้แต่เรื่องโคลนนิ่งเรื่องอะไรมันก็เป็นการเรียนรู้จากความจริงธรรมชาติแล้วเอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราไปทำอะไรดีเด็กหรือว่าแปลกใหม่จริงๆเป็นแต่เพียงว่าไอ้กระบวนการของธรรมชาติที่เคยเป็นมาเนี่ยเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันยังมาในกระบวนการกระแสมันไปเท่านี้มันก็มีอย่างนี้เรามีตัวปัจจัยเพิ่มเข้าไปคือปัจจัยฝ่ายมนุษย์เจ้ามนุษย์นี่มีปัญญามีเจตนาก็เอาไอ้เจ้าปัญญากับเจตนาที่เป็นปัจจัยอันหนึ่งในธรรมชาติเนี่ยเข้าไปก็ร่วมกระบวนการนั้นก็ไปสร้างเหตุปัจจัยไปพลอยเป็นปัจจัยเสริมแล้วก็ทำให้เกิดระบบเหตุปัจจัยที่มีองค์ประกอบเพิ่มใหม่แล้วก็เกิดผลอย่างใหม่ขึ้นมามันก็เท่านี้เองมันไม่ได้มีอะไรผิดธรรมชาติน่ะมันเป็นเพียงธรรมชาติที่มีตัวมนุษย์นี่เป็นปัจจัยเพิ่มเข้าไปแล้วปัจจัยตัวเนี้ยเป็นปัจจัยที่ว่าถ้ามันเกิดบกพร่องขึ้นมาแล้วมันเกิดตัวร้ายมากมายทีเดียวดังนั้นอันนี้จะเป็นข้อที่ทำให้มนุษย์จะต้องไม่ประมาทนะหนึ่งจะต้องไม่ประมาทในการศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเรื่องการส่งผลกระทบของปัจจัยต่างๆในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้ต้องถ่อมตัวมากเพราะแทบยังไม่มีทางเลยว่าจะรู้ได้สมบูรณ์นะอันนี้เป็นตัวที่สร้างหรือเป็นตัวสร้างขีดจำกัดให้แก่วิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเลยว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยไม่สามารถจะมีความมั่นใจโดยสมบูรณ์อันนี้จริยธรรมก็เข้ามาเกี่ยวตรงนี้ก็คือว่าแล้วทำไงมนุษย์อยู่ในโลกนี้จะเป็นผู้เลือกปฏิบัติการแล้วก็โยงไปหาหลักอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือหลักที่ว่าโลกนี้เป็นไปตามกรรมหมายความสังคมมนุษย์หรือโลกมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามกายกระทำที่ประกอบด้วยเจตจำนงของมนุษย์มนุษย์มีความรู้เข้าใจอะไรแล้วก็ทำไปตามเจตจำนงนั้นมีความตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนาอะไรก็ทำไปแล้วสังคมหรือโลกมนุษย์นี้มันก็เป็นไปตามการกระทำของมนุษย์นั้นโดยเฉพาะที่ว่าเมื่อเห็นชอบร่วมกันมากๆมันก็กลายเป็นไอ้เรื่องของระบบของกรรมไปนะที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนี้ก็อารยธรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นผลจากกรรมของมนุษย์นี้ก็โลกเป็นไปตามกรรมเมื่อโลกเป็นไปตามกรรมก็คือความเป็นไปของโลกมนุษย์นี้เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องสร้างสำนึกในความรับผิดชอบให้สูงว่ามนุษย์ทำไปแล้วเนี่ยเป็นผู้บันดาลโลกนี้มนุษย์เป็นผู้บันดาลเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างโลกบรรดาลโลกจะต้องมาคิดกันให้ดีทำให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นข้อที่ทำให้ต้องมีความรับผิดชอบสูงอีกอันหนึ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้ามาใช้วิธีโคลนนิ่งบางอะไรบ้างเนี่ยต่อไปก็คือเรากำลังบรรดาลโลกให้เป็นไปอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญทีนี้ว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีเจตจำนงและเป็นผู้เลือกตัดสินใจที่จะกระทำกรรมก็คือเจตจำนงนั่นแหละเป็นตัวกรรมก็คือการเลือกว่าจะเอาอย่างไรจะทำอะไรทีนี้การเลือกแค่ไหนได้แค่ไหนมันขึ้นตอนหนึ่งปัญญาความรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแค่ไหนสองตัวเจตจำนงนั่นเองเจตนานั้นประกอบด้วยแรงจูงใจดีร้ายนะเช่นมีความโลภความปรารถนาเห็นแก่ตนหรือมีความอยากใหญ่อยากมีชื่อเสียงเป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวสำคัญมากที่จะต้องระวังก็เมื่อกี้เรามองในวงกว้างทีนี้มองในวงแคบก็มามองที่ตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยที่มีเจตจำนงซึ่งจะเข้าเป็นส่วนร่วมในกระบวนการของกรรมเนี่ยว่าที่จริงนั้นเพื่อจะให้ได้ผลดีต้องใช้ปัญญารู้ความจริงแล้วก็ทำเพื่อผลดีที่สุดก็คือต้องมีเจตนาดีเช่นว่าเจตนาดีต่อมนุษยชาติมีเมตตาหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกนี้ให้อยู่เป็นสันติสุขให้พ้นจากความบกพร่องปัญหาต่างๆต้องมีเจตนาที่ดีเราหวังและเรามองแล้วเราก็บอกกันว่าเอาไอ้ตัวเจตนาดีนี่มาบอกเอามาบอกเป็นตัวประกาศแต่ว่าไอ้แค่ปัญญาที่รู้ความจริงธรรมชาติรู้เหตุปัจจัยทั่วถึงนี่เราก็ยังบกพร่องแล้วสองเรายังมามีปัญหากับเจตนาของบุคคลอีก พราะนั้นจะต้องระวังมากการกระทำเรื่องนี้บางทีบางครั้งเนี่ยทั้งที่นักวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่รู้ปัจจัยต่างๆเพียงพอแต่ได้ความเห็นแก่ว่าบางทีผลประโยชน์บางอย่างหรือบางทีเห็นแก่ชื่อเสียงนะความยิ่งใหญ่นะถ้าเรียกว่าตัณหามันฮะใช่ไหมก็ทำให้ตัดสินใจทำอันนี้ไปเพื่อให้ดูได้ชื่อเสียงบ้างเป็นต้นอะไรเงี้ยทั้งที่มันยังไม่รู้รอบคอบเด็ดขาดอันนี้ก็กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ปัญหาจริยธรรมนี่ก็คือความจริงตามธรรมดาของระบบเหตุปัจจัยทั้งหลายนี่แหละว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้เลือกกระทำแล้วก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไอ้ความเป็นไปของโลกเนี่ยและการตัดสินใจของมนุษย์การเลือกกระทำเนี่ยจะเลือกได้อย่างไรนะก็คือเลือกที่ว่าเนี่ยเลือกด้วยปัญญาและเจตนาแค่ไหนก็จะต้องย้ำเรื่องหนึ่งปัญญาความรู้เข้าใจที่ถึงความจริงท่องแท้ชัดเจนที่สุดนะสองก็เจตนาที่บริสุทธิ์นะมีความหวังดีปรารถนาดีมีเมตตาธรรมที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกนี้ไม่ใช่มีความหวังผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรแต่อะไรเป็นต้นเราเรียกว่าไอเนี่ยสองตัวเนี่ยเราก็ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะเอาละทีนี้เป็นอันว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้เลือกแล้วก็เลือกด้วยเนี่ยปัญญากับเจตนานี่นะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลักการทั่วไปในทางพุทธศาสนาท่านพูดไว้ง่ายๆก็คือเรื่องตามความเป็นจริงธรรมชาติเนี่ยว่าเราทำอะไรให้แล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมจะเสื่อมอันนี้ไม่ดีและทำอะไรไปแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญนี่ดีแหมมันกว้างนะเลยพรนั้นทีนี้ก็ลองคิดดูเมื่อเราทำอันนี้แล้วมันทำให้กุศลคำว่ากุศลนี่มันก็กว้างหมายถึงสภาวะที่มันเกื้อกูลที่มันเป็นประโยชน์แท้จริงอะไรเนี่ยนั่นเลยพรมันดีงามนะถ้ามันเป็นอกุศลมันก็ไม่เกื้อกูลมันก็ไม่ดีงามมันไม่เป็นประโยชน์แท้จริงนะนี่เวลามนุษย์ทำอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะให้ดี 100% หรือร้าย 100% นะก็มักจะมีว่าได้มากเสียน้อยได้น้อยเสียมากอะไรเนี่ยนะหรือประโยชน์มากประโยชน์น้อยต้องเป็นการเลือกเอานี่แหละจึงไอ้การมีเจตนาเจตจำนงหรือการเลือกของมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยมันยากมันไม่สามารถจะให้ได้แบบผลแบบได้ไปข้างเดียวดีเต็มร้อยเสียเต็มร้อยเลยมันนี่ก็อย่างเรื่องที่เราเรียกว่าบาปบุญก็เช่นเดียวกันมันก็จะมักจะมีการตัดสินใจว่าจะเอาบาปมากหรือบาปน้อยให้บาปน้อยบุญมากหรือบาปมากบุญน้อยใช่ไหมเลยพ่อนไอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงมีพุทธภาษิตเช่นบอกว่าเมื่อเห็นแก่ประโยชน์ใหญ่ให้ยอมสละประโยชน์น้อยมนุษย์มันก็จะมักจะได้แค่นี้แล้วมันก็กลับไปสัมพันธ์กับที่พูดมาแล้วก็คือว่าการที่จะได้ประโยชน์มากแล้วก็เสียน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาที่รู้เข้าใจชัดเจนนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นฐานใหญ่แล้วก็มาโยงกับเรื่องของเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำไงก็เลยต้องฝึกคนให้การศึกษาซึ่งมันจะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาและเจตนานะก็หมายความว่าการศึกษาจะต้องฝึกพัฒนาคนทั้งด้านปัญญาทั้งด้านเจตจำนงหรือเจตนานี้อันนี้การที่จะให้ได้เจตนาดีเนี่ยบางทีในยุคสมัยบางยุคมันก็ขึ้นต่อสภาพแวดล้อมซึ่งบางทียากเหมือนกันนะอย่างในยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคธุรกิจนะไอ้เรื่องด้านโลภะความโลภนี่มันจะเป็นตัวใหญ่นะในบางยุคมันก็จะโทสะแรงเช่นว่ามันคิดขึ้นมาเพื่อจะสร้างให้ดีแก่ตัวแต่ว่ามันคิดจะข่มเพื่อทำร้ายไปครอบงำอะไรอีกพวกหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นเราอาจจะสร้างมนุษย์โคลนขึ้นมานะเพื่อให้พวกเราใหญ่แล้วจะได้ไปรบชนะพวกโน้นใช่ไหมเลยมันก็เป็นการที่ว่ามีโทสะแฝงอยู่มันไม่ได้คิดดีแท้ๆว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง ทีนี้อาการที่จะเห็นแก่มนุษยชาติแท้จริงเนี่ยบางทีเราก็เห็นแต่สังคมมนุษย์เราก็ไม่ได้มองระบบธรรมชาติสมัยหนึ่งเราก็นึกว่าจะเอาดีกับสังคมมนุษย์ใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าระยะยาวมันกลายไปว่าเออมนุษย์จะเอาดีฝ่ายเดียวตัวได้ประโยชน์ไม่คำนึงถึงระบบนิเวศทั้งหมดเสร็จแล้วไปทำอะไรขึ้นมาก็ไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศไปเสียกับธรรมชาติแวดล้อมธรรมชาติแวดล้อมเสียแล้วกลับมามีผลต่อตัวเองพอเห็นกับตัวนั่นแหละจึงได้หยุดใช่ไหมพอเห็นกับตัวว่าพวกตัวนี้จะแย่แทนที่จะไปเห็นแก่ระบบนิเวศทั้งหมดแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นแก่ชีวิตอื่นพืชพันธุ์ไม่ได้เห็นกับมันหรอกไอ้ที่ไปรักษาธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมทีนี้ทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยมีใจกว้างเห็นแก่ไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งโลกอยู่กันมีความสงบสุขร่มเย็นมันไม่ค่อยได้นะแม้แต่คิดเรื่องเหล่านี้มันก็คิดเพื่อตัวสมากนะแม้แต่จะไปรักษาเขาก็เพราะว่ามันถูกบังคับให้รักษาตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาการฝึกมนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่นี้แม้แต่เจตจำนงเนี่ยบางทีเราก็มองไม่ออกเรานึกว่าเจตจำนงดีแล้วที่จริงมันไม่ดีจริงนะอันนี้อาตมาก็เลยว่าไปซะยาวนี่พี่พูดกว้างๆนั่นเลยบอกแปลว่าหลักใหญ่ก็มีอันหนึ่งที่ว่าทำอะไรไปแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ดีถ้าทำไปแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ดีแล้วก็มนุษย์ก็ต้องเลือกเอาเรื่องของที่เรียกว่าประโยชน์มากประโยชน์น้อยเลยพรไม่เป็นไรเลยพรท่านพักไปแล้วเดี๋ยวสุดเลยต้องว่ากันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีเลือกใช่คุณหมอ
เรื่องชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ใช่ไหมที่อาจารย์สมศักดิ์อยากจะทราบเพื่อจะไปนำไปเป็นแนวทาง
คือชีวิตของพุทธศาสนาตมาว่าง่ายนะเมื่อมีองค์ประกอบ3ด้านคือท่านเรียกเป็นภาษาพระก็องค์ประกอบฝ่ายบิดาองค์ประกอบฝ่ายมารดานะแล้วก็มารดาอยู่ในภาวะที่เอื้ออำนวยก็เรียกว่าไข่สุกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีสัตว์เกิดอันนี้ก็ถือเอาหลักว่าเมื่อมันมีปฏิสนธิก็ปฏิสนธินั่นน่ะสัตว์จะปฏิสนธิได้ต้องอาศัยความพร้อมของปัจจัยฝ่ายบิดามารดาเมื่อฝ่ายบิดามารดาพร้อมก็สัตว์ก็เกิดได้มันก็เลยเกิดได้เลยเรียกว่าเพราะนั้นก็เลยตั้งต้นพร้อมกันนั่นแหละก็ถือว่าปฏิสนธิเริ่มเลยโดยไม่ต้องมารอมาคิดกำหนดกันมันก็อีกลำบาก
ตกลงชีวิตก็เริ่มต้นเมื่อปฏิสนธิเลย
ใช่ไหมครับเนี่ยปฏิสนธิท่านก็เรียกว่าทางจิตท่านเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ
และที่บางคนบอกว่าเคยได้ยินคนพูดว่าทางพุทธเนี่ยบอกว่าปฏิสนธิไอ้โทษชีวิตเริ่มเมื่อหลังปฏิสนธิแล้ว2สัปดาห์เนี่ยอันนี้เป็นทางพุทธหรือเปล่าคะ
ไม่มีคำบอกอย่างนั้นเลยก่อนคือถ้าจะมีได้ก็คือ1มีองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยวิญญาณมาปฏิสนธิซึ่งถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าพอพร้อมแล้วก็ใหม่ก็เมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เราจะไปกำหนดตายตัวไม่ได้แหละเพราะว่าองค์ประกอบฝ่ายปัจจัยฝ่ายบิดามารดาพร้อมให้แล้วแต่ว่าโดยปกติก็ถือว่าพร้อมกันเลยเพราะว่าในทางวินัยนี่จะต้องมีเครื่องตัดสินเพราะฉะนั้นท่านก็เอาเลยถ้าภิกษุไปทำลายปั๊บก็ภิกษุนั้นก็เป็นปาราชิกเลยคืออันนี้เป็นการสอดคล้องกันระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายวินัยฝ่ายวินัยจะต้องมีตัวตนรูปธรรมที่กำหนดได้ชัดไม่ฉะนั้นก็เถียงก็ตายเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าเมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วเนี่ยก็แปลว่าเกิดเป็นตัวขึ้นแล้วก็ปฏิสนธิพร้อมเลยเรื่องนี้ก็นับจากนั้นมาเลยก็แปลว่านับแต่นั้นเลย
มีคนพูดถึงเรื่องวิญญาณด้วยเนี่ยไม่ทราบตรงนี้ในทางพุทธศาสนานี่มีการพูดเรื่องนี้กันชัดเจนจริงจังยังไงครับว่าหลังปฏิสนธิจะถือว่าเป็นชีวิตก็ต่อเมื่อมีวิญญาณมาอยู่ด้วยหรือว่าสองอย่างนี้แยกกันยังไง
นี่แหละเลยพอก็คือตอนที่ว่า องค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมนะแล้วก็ที่ว่านี่ก็คือวิญญาณที่ว่ามาปฏิสนธิท่านใช้คำว่าสัตว์มาปฏิสนธิสัตว์ในที่นี้ท่านใช้คำว่าขันธพะแต่ว่ามันเพียงศัพท์จะต้องบางทีก็ไปเที่ยวหารากอะไรกันแต่ว่ารวมพูดง่ายๆแล้วก็คือสัตว์ที่มาเกิดก็ถ้าเรียกเป็นภาษาเอาหลักก็เป็นวิญญาณก็ถือวิญญาณมาปฏิสนธิจึงเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่บัดนั้น
ตรงนี้คำว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยหมายถึงอะไรและคำว่าวิญญาณในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงแค่ไหนแล้วอย่างของสัตว์เนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณด้วยไหมคะ
ทั้งนั้นเลยบอกคือปฏิสนธิแปลว่าต่อแล้ววิญญาณก็วิญญาณวิญญาณปฏิสนธิก็วิญญาณที่มาต่อภพ
วิญญาณในที่นี้ก็ไม่ใช่วิญญาณในความหมายของผีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เลยมันก็วิญญาณเหมือนกับจิตเราที่เป็นอยู่ตลอด
เป็นจิตใช่ไหมคะ
เลยบอกก็
ค
ือ
จิต
บางทีท่านก็เรียกว่าปฏิสนธิจิตบางทีก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณคือเป็นศัพท์ที่อัลเทอร์เนทีฟเทอมใช้แทนกันได้
แล้วตามความเข้าใจเนี่ยความว่าคำว่าวิญญาณในทางพุทธกับคำว่าวิญญาณในทางคริสต์เนี่ยไม่ได้ความหมายตรงกันใช่ไหมคะ
คือเราเองไปใช้ศัพท์ผิดเพราะว่าวิญญาณนั้นในพุทธศาสนาก็หมายถึงสภาวะที่รู้ที่รู้ต่อสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นสภาวะที่รู้นั่นเองนะทีนี้ต่อมาเราใช้คำว่าวิญญาณนี่มาเรียกอะไรต่ออะไรไปเป็นผีเป็นสางคือมันค่อยๆเพี้ยนนะและเลยพอแปลฝรั่งเอาคำว่าโซนมาแปลเราก็เอาคำว่าวิญญาณสวมเข้าไปนะซึ่งในประเทศอื่นในวงการพุทธศาสนาเขาไม่แปลโซนว่าวิญญาณอย่างไทยอันนี้ก็หมายความเป็นเรื่องของคนไทยเองที่ไปใช้ศัพท์นี้วิญญาณก็แปลโดยมากเขาก็จะแปลเป็น consciousness ใช่เรียกว่าแปลจิตแปลวิญญาณถ้าแปลง่ายๆกับแปลว่ามายถ้าแปลเป็นเอาศัพท์เพื่อจะได้มองเป็นนามธรรมที่เป็นสภาวะมากขึ้นก็เรียกเป็น consciousness อันนี้ที่แปลโซนเป็นวิญญาณก็เป็นเรื่องของคนไทยแปลนี่ถ้าแปลในวงการของพุทธศาสนาเราจะแปลว่าโซนนั้นแปลว่าอัตมันหรืออัตตาโซนนี่แหละเลยบอกแปลว่าอัตมันดังนั้นก็ต้องแยกความหมายของคำที่ใช้ในภาษาไทยกับคำเดิมที่เป็นจะเรียกว่าเป็นเทคนิคการเทอมทางพุทธศาสนาถ้าเป็นเทคนิคการเทอมทางพุทธศาสนาก็วิญญาณก็จะมีความหมายเป็นสภาวะนามธรรมที่เป็นธาตุรู้ท่านเรียกว่าธาตุรู้หรือธาตุก็มีความหมายเป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้เป็นสภาวะที่มันมีของมันเป็นอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติธาตุก็คือสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติน่ะดำรงสภาวะของมันอยู่แล้วจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ได้ก็เรียกว่าธาตุก็เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ที่วิญญาณธาตุก็มีอยู่ตลอดเวลาในมนุษย์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่มีไอ้ตัวธาตุรู้อันนี้ก็เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้ทีนี้ธาตุรู้นี่มีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นกำหนดเรียกเวลามันทำหน้าที่ก็จะมีชื่อขยายเข้าไปข้างหน้าเช่นว่าถ้าเป็นในตัวสภาวะที่รู้ทางตาคือเห็นก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้ารู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้ารู้ทางจมูกรู้กลิ่นก็เรียกว่าคานวิญญาณเป็นต้นจนกระทั่งรู้สิ่งที่เป็นไปในจิตใจของตัวเองก็เรียกว่ามโนวิญญาณแล้วก็ไอ้ตัวธาตุรู้อันเนี้ยนะที่มันทำหน้าที่ในตอนที่เริ่มต้นในชาติภพหนึ่งๆเริ่มต้นกำเนิดในชาติเนี้ยเราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณท่านั่นเองนะก็คือธาตุรู้หรือสภาวะที่รู้ที่เริ่มแรกนั่นถือว่าความรู้อย่างมนุษย์เกิดแล้วความเป็นมนุษย์ก็คือเกิดตอนนั้นน่ะเมื่อฝ่ายบิดามารดามาพร้อมแล้วผสมเป็นตัวขึ้นมาก็ถือว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เ กิดขึ้นก็ถือว่าองค์ประกอบพร้อมและความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลยก็ถือว่านี่คือเริ่มความเป็นมนุษย์นั่นเองและตอนนี้ถ้าหากว่าพระภิกษุไปทำให้เขาฆ่าเช่นว่าไปให้ยาให้เขาแทงเนี่ยพระภิกษุนั้นก็มีความผิดเท่ากับฆ่ามนุษย
์พ่อกับเคยมีคนพยายามจะตีความว่าคำว่าคันทัพพระเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่าตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยต้องไปฝังตัวในมดลูกทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นที่ทราบกันฮะว่าการปฏิสนธิโดยไข่กับเชื้อตัวผู้เนี่ยเกิดขึ้นในท่อรังไข่ยังไม่ได้ไปฝังในมดลูกใช้เวลาเดินทางประมาณ1-14 วันแล้วแต่ว่าผสมกันเร็วช้าขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตีความว่าเมื่อมันยังไม่ได้ฝังก็ยังไม่เกิดคันทัพพระตอนผสมแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นคันทัพพระก็เลยมีการเถียงกันเรื่องช่วงเวลาอย่างนี้อยู่เนี่ยไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมองการตีความอย่างนี้ว่าเป็นการเลี่ยงบาลีไงหรือเปล่า
ก็เป็นการตีความแต่ว่าเป็นการตีความที่ไม่มีหลักฐานมาช่วยก็หมายความการตีความมันก็มีหลายแบบการตีความที่ดีก็คือมีหลักฐานอ้างอิงมาช่วยแต่หลักฐานนั้นอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่ามีที่อ้างพอให้มาช่วยเสริมการตีความได้แต่นี่ในกรณีนี้มันไม่มีตัวช่วยหลักฐานมันไม่ให้แล้วก็ในทางวินัยนี้ท่านจะให้ถือความตีความข้างเคร่งวินัยเขาถือตีความข้างเคร่งก็เพราะนั้นการตีความข้างเคร่งเช่นจะเอาผิดพระภิกษุก็ต้องเอาตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นตัวเลยมิฉะนั้นมันก็หย่อนให้ใช่ไหมเลยพอนะวินัยเขาตีความข้างเคร่งทีนี้ส่วนทางแพทย์ทางอะไรนั่นก็แล้วแต่คือว่าเราต้องเอาในแง่ของหลักก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปตัดสินใจว่าเราจะเอาแค่ไหนใช่ไหมเลยบอกเพราะอย่างที่ว่าเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องการเลือกนะด้วยเจตนาบนฐานของปัญญาซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องดีต้องถ่องแท้แล้วทำได้แค่ไหนก็บางทีก็ต้องเลือกเอาระหว่างประโยชน์มากประโยชน์น้อยบาปมากบาปน้อยเรียกว่าบาปมากถ้าบาปน้อยบุญมาก
คือตรงนี้จะมีปัญหานิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทางแพทย์เนี่ยไปตีไม่ตีความข้างเคร่งแต่ความเป็นจริงคือเป็นอย่างที่ตีความข้างเคร่งเนี่ยนั้นคนที่ไปทําก็จะเกิดเป็นบาป
อ๋อบาปไม่บาปมันก็ไม่ได้อยู่ที่บัญญัติมันอยู่ที่ตัว
นั่นแหละมันก็เป็นบาปเลยนะฮะมันก็เป็นบาปตามกฎ
คือบาปมันมีท่านต้องมีหลักอีกทีหนึ่งบาปก็มีเรียกว่าบาปมากน้อยเช่นแม้แต่ฆ่าคนก็บาปไม่เท่ากันใช่ไหมอ้าวฆ่าคนโดยที่ว่าป้องกันตัวอย่างนี้เราถือว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายเนี่ยแล้วไม่อยากจะฆ่าเขาด้วยซ้ำอย่างนี้ก็บาปน้อยทีนี้ถ้าหากว่ามีความข้างแค้นมีความชิงชังมีความมุ่งร้ายหมายขวัญวางแผนคิดการด้วยเจตนาอย่างแรงกล้าเพียรพยายามจะฆ่าเขาให้ได้อันนี้บาปมากเลยหรือว่าขึ้นต่อคุณความดีของผู้ที่ตนไปฆ่านั้นด้วยว่าถ้าผู้นั้นเป็นคนที่มีคุณความดีมีประโยชน์มากไปฆ่าก็บาปมากถ้าหากว่ามีประโยชน์น้อยนะหรือเป็นโทษก็ไปฆ่าก็บาปน้อยนี่ทีนี้เรื่องนี้มันก็มาอยู่ในเกณฑ์ในหลักการพิจารณาเหล่านี้ด้วยก็เหมือนอย่างที่แพทย์ต้องทำมาอยู่เรื่อยอย่างทดลองกษัตริย์เราก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเลยพอมันก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจนะมนุษย์หมายความว่าหลักของการดำเนินชีวิตมนุษย์นี่เคยใช้คำว่าเป็นภพของผู้ทำมาหากรรมคือหมายความว่ามันอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วปะปนกันไปต้องเลือกเอาเนี่ยทีนี้ก็มนุษย์เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องใช้ปัญญาในการเลือกตัดสินใจว่าทำด้วยปัญญาที่ดีที่สุดไม่ประมาทด้วยเจตนาที่ดีที่สุดแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์มากกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วก็ต้องไม่ประมาทอีกต้องมาพิจารณาว่าไอ้ที่ตัดสินใจไปแล้วนี่อาจจะพลาดก็ได้แล้วต้องมาพิจารณาหาความรู้หาปัญญาเพิ่มขึ้นเพื่อทำการครั้งต่อไปให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไปแต่ว่าก การตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็ได้ว่าเราใช้ปัญญาอย่างเต็มที่ท่องแท้ที่สุดเท่าที่จะรู้ได้แล้วค้นคว้าหาความจริงอย่างดีที่สุดแล้วสองทำด้วยเจตนาดีที่สุดแล้วพอถึงเวลามันก็ทำเป็นต้องทำก็ได้แค่ไหนแค่นั้นมนุษย์มันก็ได้อย่างเงี้ยเลยว่าอันนี้ก็ไอ้เรื่องอย่างที่ว่าทดลองกษัตริย์เนี่ยก็คงจะต้องอ้างว่าเพราะว่าเราจะต้องมาช่วยชีวิตมนุษย์ใช่ไหมเลยพอซึ่งเป็นการทำบุญมากกว่าก็เลยยอมเสียสละไปทำบาปที่ไปทำลายสัตว์ทั้งๆที่มันไม่ได้มากัดมาทำลายเราเลย
ตรงนี้ก็จะมีบางคนพอฟังอย่างนี้ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไปคือคล้ายๆบอกได้ยังไงว่าทำกับสัตว์บาปน้อยกับคนหรือทำบุญกับคนได้บุญมากกว่าสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะว่าใครเป็นคนรู้ใครคนทราบตรงนี้
เลยพอ
แล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรเวลาพูดอย่างนี้ก็จะมีคนกังขาอยู่เรื่อยๆค่ะ
อันนี้คือจะว่าถึงในแง่หนึ่งเราก็เอามนุษย์เป็นหลักก็เพราะว่าเรามุ่งหมายการอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างมนุษย์ก่อนนะก็เหมือนกับว่าในขั้นหนึ่งก็เหมือนกับยอมรับไปแล้วนะเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างมันเป็นเรื่องขึ้นต่อเหมือนกับว่าสังคมตกลงกันก็ในระดับหนึ่งนั่นเลยบอสนี่ยังไม่พูดถึงสภาวะพูดในระดับของสมมติก่อนอย่างพระภิกษุเนี่ยไปเอาไออาหารของสัตว์เช่นว่าอะไรเหยื่อของสัตว์แย่งเหมือนกับแย่งสัตว์นั่นแหละเอาไปเนี่ยก็ไม่ได้ผิดศีลขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่ถ้าไปเอาของของคนนี่ขาดจากความเป็นพระภิกษุใช่ไหมลูกนี่เป็นตัวอย่างเนี่ย
การตีความอีกครั้งหนึ่งนะคะคืออย่างถ้าเผื่อสมมติเราเชื่อว่าเราตีความข้างเคร่งเนี่ยเราก็จะไม่ทำเพราะถือว่าทำแล้วเป็นบาปนี่สมมุติคนที่บางคนเนี่ยเข้าไปตีความอย่างไม่เคร่งคือเช่นต้องปฏิสนธิแล้ว2อาทิตย์ถึงจะถือว่ามีชีวิตเริ่มต้นอย่างเนี้ยบางคนเขาต้องการที่จะทราบตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจเขาคือถ้าเขาคิดว่ามันไม่บาปเขาก็จะทำถ้าคิดว่าชีวิตยังไม่เริ่มต้นโดยการตีความอย่างนี้เขาก็จะทำแต่ถ้าเขาคิดว่าการตีความนี้ผิดเขาก็จะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นบาป
อ
ีตรงนี้ครับถ้าเผื่อว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยในทางส่วนรวมของแพทย์เนี่ยควรจะตีความอย่างไรควรจะตีความข้างเคร่งหรือไม่เพราะว่าถ้าตรงนั้นถูกต้องเนี่ยแล้วไม่ไปทำตามนั้นก็ไปฆ่าเข้ามันก็จะเป็นบาปแน่นอนเนี่ยใช่ไหมคะสมมติบวกกับเจตนาเข้าไปด้วย
คืออันนี้ก็ต้องแยกเป็นสองอย่างหมายความว่าเป็นเรื่องของหลักความจริงความจริงที่จริงมันไม่ขึ้นต่อใครมันก็เป็นความจริงของมันอย่างนั้นนะอันนี้ที่ว่าเป็นการตีความนี่เพราะเราไปพูดโดยไปยึดถือคนที่ไปตีความนั้นเป็นหลักเขาว่าเขาตีความเราก็เลยยอมพูดไว้ว่าตีความแต่ว่าถ้าว่าตามที่ทางพระถือกันมาเนี่ยไม่ได้ถือเป็นการตีความก็คือว่ายึดเป็นหลักไปเลยว่าพอเกิดผสมแล้วนะก็ว่ามีสัตว์มาปฏิสนธิมีปฏิสนธิวิญญาณเริ่มเลยความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลย
ผมจะให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่ออาจจะได้ท่านช่วยในการตัดสินเนี่ยนะครับคือในขณะนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทำได้ว่าเอามาปฏิสนธิในหลอดแก้วแล้วขณะที่อยู่ในหลอดแก้วนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นด้วย1เซลล์แล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆ2 4 8ไปเรื่อยๆวิธีการทำการทดลองนี้ก็คือว่าปล่อยให้แบ่งตัวไปเรื่อยๆแล้วถามคำถามว่าถึงจุดไหนถ้าเอาไปฝังตัวในรกแล้วเนี่ยในมดลูกแล้วเนี่ยสัตว์จะรอดเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น ก่อนที่จะมีความสามารถที่จะกลายเป็นชีวิตนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะตีความเข้าข้างตัวเองบอกว่าถ้าสมมุติว่าเซลล์ไปไม่ถึงสมมุติว่า100เซลล
์
ไม่ถือว่ามีชีวิตเพราะว่าการทดลองชัดเจนว่าเอาไปฝังแล้วก็ไม่เกิดเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไปขอจากคุณพ่อแม่ผสมแต่เขาจะไม่เกิน100แต่เขาขอเซลล์นั้นไปใช้ตรงนี้มีประเด็นว่าเราจะตีความว่าไม่เป็นชีวิตถูกต้องหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ว่าการทดลองเนี่ยทำได้แล้วประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เถียงกันมากตัวอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งก็คือการที่ใส่วัตถุเข้าไปในมดลูกแล้วทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่ฝังตัวคือทางคริสต์นี่ตัดเลยบอกว่าอย่างนี้เราก็ผิดแน่นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องเจตนาเรามารู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความเรื่องชีวิตกลับไปที่เดิมอีกว่าเมื่อไหร่ล่ะถึงเป็นจุดนั้นอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดในลักษณะแบบนี
้
นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจจะถูกหรือจะผิดยังไง
คือชีวิตมันก็มีเป็นขั้นๆอีกในที่นี้ก็คือชีวิตมนุษย์ใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวอ่อนตัวเซนที่ยังไม่ผสมมันก็เป็นชีวิตนะเลยเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราต้องจำกัดมาเป็นชีวิตมนุษย์ในเริ่มตอนไหนนี่แม้แต่ว่าที่ไม่ได้อยู่ในครรภ์ของมารดาที่ไปใช้หลอดใช้อะไรก็เป็นการที่ว่าเอาความรู้จากเรื่องความจริงของธรรมชาติจะเอาบางส่วนของชีวิตหรืออะไรไปก็แล้วแต่ก็คือมันไอ้ธรรมชาติมันสามารถจะอยู่ของมันอย่างนั้นได้นั่นเองก็ไปทำเรียนแบบธรรมชาติหรือใช้ความรู้ในธรรมชาตินั้นไปสร้างสภาพแวดล้อมอะไรให้มันอยู่ของมันได้ทีนี้ว่าถ้าตามที่หลักทางชาวพุทธถือกันมาก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาในแง่ของแบบเซนผสมก่อนเซนผสมที่ว่ามีฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณอันนี้ทางพุทธศาสนานี่ก็ถือกันมาแบบว่าพร้อมกันใช่ไหมล่ะองค์ประกอบ3อย่างนี้ก็พร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ความเป็นมนุษย์ก็ตั้งต้นไปเลยและทีนี้อันนี้จะโยงไปหาเรื่องที่ว่าไม่ต้องใช้บิดามารดาเช่นว่าใช้โคลนนิ่งเลยหรือเปล่าโคลนนิ่งก็ในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันอีกแต่มันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติทีนี้ชีวิตแบบนี้ชีวิตที่เป็นโคลนนิ่งอันเนี้ยนะมันมีองค์ประกอบฝ่ายมารดาบิดาที่มันมาอยู่ที่ตัวที่เราเอาไปเป็นเซคคันดารีอีกทีใช่ไหมเลยพอนะความว่าไอ้บิดามารดาก็มีอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเอาตรงมาเอาตอนที่มันเป็นสำเร็จรูปนี้เป็นเซคคันดารีแล้วก็ไปใช้แล้วก็ไปสร้างสภาพแวดล้อมให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดถ้าว่าตามนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมล่ะเลยบ่อยนั่นสิก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะเลยบ่อยปฏิสนธิวิญญาณก็คือจุดที่เริ่มความเป็นมนุษย์เพราะว่าไอ้ตอนที่เป็น DNA ของพ่อแม่ที่มันไปอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีองค์ประกอบฝ่ายสัตว์ผู้มาเกิดมันก็เป็นเพียงส่วนประกอบในร่างกายของคนอื่นนะก็ไม่มีวิญญาณธาตุของที่เป็นสัตว์ที่จะเราเรียกว่าเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่มาเกิดความเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์นั้นยังไม่มีก็เป็นเพียงอวัยวะของคนหนึ่งที่เอามาใช้เรื่องว่าเพื่อเป็นที่อาศัยก็หมายความว่าในแง่นี้เรามองมันก็ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอาศัยปัจจัยมาให้พรั่งพร้อมก็คือปัจจัยฝ่ายมารดาบิดาที่เขาจะได้อาศัย แล้วก็เกิดขึ้นมาม
ันมีกันนะพี่เห็นได้ชัดในทางธรรมนะ
เรื่องพ
อตัวเราก็คือมรดกของพ่อแม่
เรื่องพออ
ย่างเงี้ยชิ้นส่วนเล็กน้อยก็ใช่
เรื่องพอใช่เรื่องพอก็หมายความว่าก็แม้จะไม่เอาแบบว่าไข่ผสมเป็นแบบเอาจากหนังเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นบิดามารดาอยู่แล้วเรื่องพ
อท่านอาจารย์ครับ
เรื่องพอ
ผมคิดว่ามีอยู่สองประเด็นที่ควรจะทำความกระจ่างประเด็นแรกก็คือว่าในทางพุทธเนี่ยถ้าตีความข้างเคร่งแล้วอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้ผมคิดว่าอย่างไรก็คงจะต้องตีความนะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่สองว่าเมื่อตีความแล้วในทางพุทธเนี่ยเราคาดหวังว่าให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อรับทราบการตีความเช่นนั้นแล้วนะครับจะมีท่าทีต่อชีวิตอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรให้ดีที่สุดผมอยากจะยกตัวอย่างประเด็นแรกนะครับว่าในศาสนาอื่นนะฮะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดคุยกับบาทหลวงทางคาทอลิกนะครับก็ทางคาทอลิกนั้นชัดเจนว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อมีปฏิสนธิแล้วก็ห้ามมิให้แทรกแซงกิจกรรมระหว่างบิดามารดาโดยสิ้นเชิงนะฮะแม้กระทั่งการปฏิสนธิในหลอดแก้วก็กระทำไม่ได้นะครับทางคาทอลิกรู้สึกว่าจะโอนอ่อนให้ข้อเดียวคืออำนวยความสะดวกให้เกิดการปฏิสนธิในร่างกายมารดาได้แต่ก็ต้องอยู่ในร่างกายมารดาไม่ใช่กระทำข้างนอกแล้วนำกลับเข้าไปฝังตัวนะครับอันนี้คือการตีความนะครับทางอิสลามเนี่ยทางนักวิชาการทางจุฬาราชมนตรีท่านบอกว่าชีวิตที่ปฏิสนธินั้นยังไม่มีวิญญาณจนกว่าจะถึง120วันเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป่าวิญญาณให้ก็จะเป็นชีวิตที่มีวิญญาณแต่เขาก็ยอมรับว่าในทางอิสลามก็แยกเป็น2ทัศนะทัศนะแรกก็คือ120วันแรกนั้นเนื่องจากยังไม่มีวิญญาณจึงทำแท้งได้แต่ก็จะมีในทัศนะที่2ว่าเนื่องจากใน120วันแล้วอย่างไรก็เป็นชีวิตจึงทำแท้งไม่ได้คราวนี้พอมาถึงเรื่องการวิจัยเนี่ยทางอิสลามเขาพูดอย่างนี้ครับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแล้วนำเซลล์ต้นตอมาใช้ประโยชน์ให้กับบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นเจ้าของตัวอ่อนนั้นแล้วทำลายตัวอ่อนนั้นทิ้งไปกระทำได้แต่ถ้านำมาเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมและการค้ากระทำไม่ได้อันนี้คือทางอิสลามตีความนะครับตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าในทางพุทธเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดเราจะต้องตีความลงไปให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วท่านจะว่าอย่างไรท่านจะมีเมื่อท่านทราบการตีความทางพุทธแล้วพวกท่านจะมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ก็ค่อยคุยกันเป็นอีกประเด็นหนึ่ง